Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. SAD ohrabrene predstojećim dijalogom Srbije i Kosova, izjavila Hillary Clinton u Prištini. Holandski parlament traži odlaganje rasprave o kandidaturi Srbije. U akciji italijanske policije tokom protekle noći uhapšeno 50 huligana iz Srbije. UEFA najavila mogućnost suspenzije ili isključenja Srbije iz kvalifikacija. Edhem Bičačkić i Nenad Branković oslobođeni optužbi o zloupotrebi položaja. Ministar kulture i sporta u Federaciji BiH Grahovac poništio odobrenje za snimanje igranog filma Angelina Jolie. U Čile u toku akcije izvlačenja 33 rudara. U tematskom delu možete čuti o posjeti Hillary Clinton Kosovu. Uprkos signalima američke državne sekretarke i evropskog komesara Filea o kursu BiH, tamošnji političari više zabavljeni svojim pozicijama. O divljanju srpskih navijača u Italiji, ko stoji za njih i da li bi moglo da usledi ukidanje šengenskih viza građanima Srbije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Američka državna sekretarka Hillary Clinton stigla je u Prištinu. Clinton se sastala sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakupom Krasnićijem i premijerom Hašimom Tačijem. Hillary Clinton. From the start, the United States
supported Kosovo's right to exist. Od samog početka Sjedinjene Američke Države podržavale su pravo Kosova da postoji kao suverena nezavisna država unutar postojećih granica. Stoga su Sjedinjene Američke Države ohrabrene dijalogom koji predstoji između Kosova i Srbije, a koji daje šansu ovim zemljama da riješe praktične probleme i prevaziđu prepreke kako bi bili dobri susjedi.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton. Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio kako se nada puno integraciji kosovske države i Srbije u NATO i Evropsku uniju.
Otvoreno je novo poglavlje, nova faza u odnosima kosovske države sa Srbijom. Otvoreno je poglavlje koje se odnosi na budućnost i saradnju. Uvjeren sam da će okončanjem dijaloga Kosova i Srbije biti otvoren put puno integraciji kosovske države i Srbije u NATO i Evropsku uniju.
Kosovski premijer Hašim Tači. Bivši premijeri Federacije Bosne i Hercegovine Edhem Bičakčić i Nedžad Branković danas su u kantonalnom sudu u Sarajevu oslobođeni optužbi da su 2000-te zloupotrijebili službeni položaj ili ovlasti. Optužnica ih je teretila za spornu kupovinu stana Brankoviću u vrijeme dok je on bio direktor preduzeća Energoinvest u Sarajevu, a Bičakčić premijer Federacije.
Predsjedavajuća vijeća Davida Božlić u obrazloženju presude kazala je da su konkretni dokazi kantonalnog tužilaštva potpuno izostali, te da nije obavezno financijsko vještačenje. U isto vrijeme ni svjedoci tužilaštva prema njenim riječima nisu potvrdili niti jednu relevantnu činjenicu. Sve se svelo na opisivanje hronologije ovog slučaja. Podsjećanja radi, tužilaštvo je trebalo dokazati da su sredinom 2000. godine Edhem Bičakčić, tadašnji premijer Federacije BiH i Nedžad Branković, u to vrijeme direktor Energoinvesta, zloupotrijebili položaj i ovlašćenja, odnosno da je Nedžadu Brankoviću dodijeljen stan bez pravnog osnova. Tek tužilaštvo nije iznijelo ni jedan dokaz da se u ovom slučaju radi o zloupotrebi položaja i ovlašćenja, presuda je kantonalnog sudskog vijeća. Predsjedavajuća Dalida Brzić navela je i da je dokaz dostavljen od tužilaštva bio nezakonit. Sudskom vijeću preostalo je samo da donese oslobađajuću presudu za Edhema Bičakčića i Nedžada Brankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U akciji italijanske policije tokom protekle noći uhapšeno je 50 huligana, prenosi B92, prilikom napuštanja stadiona poslije prekida utakmice Italija-Srbija, koju su izazvali srpski huligani, došlo je do sukoba sa policijom. Istovremeno, disciplinska komisija Evropske fudbalske federacije pokrenula je istragu poslije nereda na tribinama u Dženovi, a čelnici Evropske kuće fudbala najavili su mogućnost suspenzije ili isključenja Srbije iz kvalifikacija. U nastavku suđenja pred Haškim tribunalom optuženi za ratni zločin i genocid Radovan Karadžić unakrsno ispitivao svjedoka optužbe Mirzu Sabljicu o nalazima istrage o eksploziji granata na fudbalskoj utakmici u Sarajevu u ljeto 93. U toj eksploziji je ubijeno 9 osoba, više od 50 ranjeno. Sabljica je podvukao da je istragom utvrđeno da je pravac iz kojeg su doletjeli projektili sa položaja Vojske Republike Srpske.
Kako bi poljuljao zaključke o smjeru ispaljivanja projektila, optuženi je pokušao prvo dovesti u pitanje način istrage incidenata koje je provela sarajevska policija za vrijeme rata.
Da li kao balističar mislite da bi za udruživanje pravca i ugla ipak bila povoljnija ova koja je pala u park, u meko tlo, od ovih koje su pale na asfalt?
Mislim suprotno, jer tragovi su izraženiji na ovoj čvrstoj podlozi. Lakše je vidjeti rasprostranje gilera ako ćemo upotrijebiti metodu koju sam jučer objašnjavao i prekriče.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U Štokholmu je danas počelo suđenje Ahmetu Makitanu, Šveđaninu porijeklom iz BiH, koji je bio čuvar u logoru Dretelj kod Čapljine za ratne zločine počinjene nad Srbima između maja i augusta 1992. Švedsko tužilaštvo podiglo je 5. oktobra optužnicu protiv Ahmeta Makitana zbog toga što je od maja do augusta učestvovao u zlostavljanjima 21 civila srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u tom logoru. Glavni tužilac Haškog tribunala Sežo Bramerc u ponedjeljak 18. oktobra dolazi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će sa predstavnicima vlasti razgovarati o pitanjima koja se odnose na saradnju sa tribunalom radi pripreme redovnog polugodišnjeg izvještaja u Vijeću sigurnosti UN-a. Bramerc će 20. i 21. oktobra posjetiti Hrvatsku, a za prvu sedmicu novembra planirana je posjeta Beogradu. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da postoji opasnost da cure informacije o akcijama prilikom potrage za optuženim za ratni zločin i genocid Ratkom Mladićem i da se radi sve da se presijeku takvi tokovi. Vukčević je u intervju za Sutrašnje vrijeme kategorički odbacio mogućnost da su informacije curile iz akcijonog tima. Federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac donio je danas rješenje o poništenju odobrenja za snimanje igranog filma pod nazivom Ljubavna priča bez naziva kojeg režira Angelina Jolie. On je rekao da tim činom izražava negodovanje za snimanje filma koji, kako je rekao, ne govori o istini i vrijeđa žrtve.
Oni više nemaju odobrenje za snimanje filma u Bosni i Hercegovini, odnosno imat će ga ukoliko postave scenariju u kojem priča nije ovakva kako mi danas znamo iz onoga što su izjavili ljudi koji su scenariju pročitali.
Federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac. Željeznice Federacije BiH potpisale su danas u Sarajevu inicijativu o pristupanju zajedničkom željezničkom preduzeću u regiji Cargo 10, koje su nedavno osnovale Željeznice Hrvatske, Slovenije i Srbije. Željeznice Federacije nastoje svoje poslovanje uskladiti sa smjernicama europske transportne politike, osigurati zahtjevni nivo kvaliteta željezničkih usluga te modernizovati mobilne kapacitete i željezničku mrežu. Generalni direktor Željeznica Federacije Nedžad Osmanagić.
Tu jest prednost, neće se mijenjati lokomotive, ni lokomotive, ni osobe. Ni ništa, jednostavno ono što po zakonu mora o željezničkom prometu, a sve drugo će biti pojednostavljeno i zato će protok biti brži i vremena skraćena putovanja od destinacije do destinacije.
Generalni direktor Željeznica Federacije BiH Nedžad Osmanagić. Predstavnici Srbije i Crne Gore potpisali su 3 protokola graničnih službi o saradnji pogranične policije, ministarstava poljoprivrede i graničnom željezničkom saobraćaju.
Nakon što su sva 3 protokola potpisana, srpski ministar Milutin Mrkonjić objasnio je da je cilj sporazuma i protokola da se prepolovi vrijeme zadržavanja putničkih i teretnih vozova na graničnom prelazu.
Možda ovdje piše da ćemo za 50% vremena skratiti putovanje iz Bjelovine Republike, to će sigurno tako i biti.
Vida Stevanović, VD pomoćnika ministra saobraćaja Crne Gore, rekla je da je pruga Beograd-Bar za njih prioritet, tako da je skraćenje vremena zadržavanja vozova veoma bitno.
Smatram da je ovo od izuzetnog značaja za Crnu Goru. Pokušavamo da priučemo putnike, da ja ne bi morala da dolazim avionom, da lepo sedim u voz i da dođem ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je proglasila dan žalosti nakon sudara voza i autobusa u kojem su poginule 43 osobe. 43 osobe, među kojima 3 djece, stradalo je u toj nesreći, najpogubnijoj Ukrajini od nezavisnosti te bivše Sovjetske Republike 1991. Štrajkovi zbog reforme penzionog sistema u Francuskoj se nastavljaju. Sindikati najavljuju da će oni trajati dok vlada ne odustane od te reforme. Grčki željezničari obustavili su danas rad na 3 sata, a sindikati za sutra najavljuju 24-satni štrajk iz protesta zbog najavljene privatizacije državne željezničke kompanije kao dio vladinih mjera za smanjenje manjka u državnom budžetu. U Čileu je u toku akcije izvlačenja 33 rudara koji su pod zemljom proveli više od 2 mjeseca, a do sada je na površinu stiglo njih 10, javili su svjetski mediji. Spasioci predviđaju da bi akcija spašavanja rudara mogla trajati 2 dana, pripremila Mirna Sadiković.
Florencio Avalos je prvi izašao iz kapsule koja je prešla put od 700 metara. Uz zvuk rudarske sirene, pljesak spasilaca i okupljenih članova porodica te najviših čileanskih zvaničnika, Avalos je pohitao zagrljaj supruge i dvoje djece. Uz zagrljaj ga je dočekao i čileanski predsjednik Sebastian Pinjera, koji prati spašavanje rudara. Florencio mi je izrazio zahvalnost koju su oni njegove kolege osjećali svih ovih 69 dana koliko su zatrpani. Zahvalnost Čileu i Čileancima. Od prvog trenutka oni su osjećali da nisu sami. Oni su čuli naše riječi, našu odlučnost da učinimo sve što je u ljudskoj moći. Mario Sepulveda, drugi izvučeni rudar, kazao je da su muke kroz koje je prošao ojačale njegovu vjeru u Boga, kao i uvjerenje šta ljudi sve mogu da učine ako rade zajednički. Vjerujem da ako smo u stanju da se suočimo sa ovakvom situacijom, možemo to da učinimo i u mnogim drugim životnim prilikama. Srećan sam što se ovako završilo. Vjerujem da u zemlji shvataju da je ovo prilika za promjene. Neophodno je mnoštvo reformi na tržištu rada. Spasioci su rekli da će operacija spasavanja svakog rudara trajati oko 1 sat, a samo izvlačenje traje oko 15 minuta.
Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. SAD ohrabreni dijalogom Srbije i Kosova, izjavila Hillary Clinton u Prištini. U akciji italijanske policije tokom protekle noći uhapšeno 50 huligana iz Srbije. UEFA najavila mogućnost suspenzije ili isključenja Srbije iz kvalifikacija. Etkem Bičakčić i Nedžad Branković oslobođeni optužbi o zloupotrebi položaja ili ovlasti. Federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac poništio odobrenje za snimanje igranog filma Angeline Jolie. U Čile u toku akcije izvlačenja 33 rudara.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Sledi tematski deo. Najpre o posjeti Hillary Clinton Prištini. SAD podržavaju nezavisnost i suverenitet Kosova unutar postojećih granica, ponovila je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Ona je izjavila da SAD podržavaju dijalog Prištine i Beograda, koji će rešiti brojna praktična pitanja u njihovim odnosima, te naglasila da tokom ovog dijaloga pitanja kao što su status, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova ne će biti na dnevnom redu. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je danas u Prištini da su ona i predsjednik Barack Obama posvećeni da pomognu zemljama Balkana kako bi one postigle održivu stabilnost i prosperitet. Ona je kazala i da bivši američki predsjednik Clinton deli isto mišljenje da je on radio puno na tome da pomogne narodu Kosova, te da su Sjedinjene Države ponosne što su bile uz Kosovo.
We are honored to be your friends and your partners. And we are impressed by all that you have achieved.
Čast nam je da smo vaš partner i prijatelj i impresionirani smo svime što ste do sada postigli. Kosovo i Sjedinjene Američke Države bili su partner tokom rata, tokom intenzivnog rada, nakon rata i tokom kosovskog puta prema nezavisnosti. Sjedinjene Države su podržale pravo Kosova da postoji kao nezavisna i suverena zemlja. Pozdravili smo mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je potvrdilo legalnost nezavisnosti Kosova i sada ćemo nastaviti da podržimo Kosovo tokom teškog rada kreiranja stabilne, prosperitetne i demokratske zemlje koja će biti u miru sa susjedima i integrisana u euroatlantsku zajednicu, kazala je Clintonova. Američka državna sekretarka je ovo izjavila tokom zajedničke konferencije za novinare sa premijerom Kosova Hašimom Facijem u Skupštini Kosova nakon održanog sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakupom Krasnićem, premijerom Hašimom Facijem i ministrom spoljnih poslova Skenderom Husenijem. Clintonova je također naglasila da Sjedinjene Američke Države će podržati dijalog Prištine i Beograda koji će ponuditi mogućnost da se reše praktični problemi između ove dve zemlje.
As I said to Prime Minister Thaci today and to Serbian
Kao što sam rekla premijeru Thaciju danas i predsjedniku Srbije Tadiću juče, neka pitanja kao što su status, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti teme diskusije, ali lideri ove dve zemlje trebaju pristupiti dijalogu sa poverenjem, poštujući zabrinutost jedan drugom, kazala je Clinton. Ona je također rekla da želi da dijalog Prištine i Beograda bude pozitivno iskustvo za Kosovo. Clintonova je naglasila da počevši od večeras u Briselu, onda i tokom vikenda, ona će se zajedno sa svojim kolegama sastati sa zvaničnicima Evropske unije kako bi radili na strukturi dijaloga, kako bi on počeo što pre. Clintonova je dodala da su Sjedinjene Države zatražili od Srbije i od Kosova da sednu za stolom i da počnu sa radom na jednom pozitivnom dugoročnom odnosu. Ona je kazala da ovo neće biti lako, ali da u svetu već postoje mnoge zemlje koje su ranije bile u konfliktu, kao što su Francuska i Nemačka, a koje danas sarađuju i trguju.
As a brand new country with a dynamic multi-ethnic population.
Kao nova država sa dinamičnim multietničkim stanovništvom i sa najmlađom populacijom u Evropi, Kosovo može da postigne mnoge stvari odjednom, da stvori tradiciju demokratije, da uspostavi jake institucije, da stvori održivi ekonomski razvoj i privuče strane investitore i da kreira nova radna mesta za sve mlade ljude. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da pružuju podršku narodu i vladi Kosova, kao i podršku za učlanjenje u evroatlantskim institucijama, a vi morate da radite novim ciljevima, kazala je Clintonova. Premijer Thaći sa ovom prilikom zahvalio američkoj državnoj sekretarki za svu podršku koju su Sjedinjene Države do sada pružile Kosovu, te naglasio da je postignut uspeh i progres na Kosovu bez sumnje zahvaljujući podršci Sjedinjenih Država. Thaći je kazao da će Kosovo i narod Kosova nastaviti da ima posebne odnose sa Sjedinjenim Državama. On je dodao da je Kosovo uvek imalo volju da izgradi dobrosusedske odnose, te da je nakon odluke Međunarodnog suda pravde, koja je potvrdila legalnost nezavisnosti Kosova, otvoreno novo poglavlje budućnosti saradnje između Kosova i Srbije.
Kosovo është gati. Kosovo ka treguar vullnet për dialog.
Kosovo je spremno za saradnju. Kosovo je izrazilo volju za dijalog o praktičnim pitanjima sa Srbijom kao dve nezavisne ravnopravne zemlje. Dijalog je u interesu obe zemlje i za oba naroda radi mira i stabilnosti i zajedničke evroatlantske budućnosti. Ubeđen sam da će se dijalog između Kosova i Srbije završiti sa integracijom i Kosova i Srbije u NATO i Evropsku uniju, kazao je Thaći. Američka državna sekretarka je tokom posete Kosova obišla i novoformiranu opštinu Gračanica, gde se sastala sa srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama i tom prilikom posetila manastir Gračanica. Nakon Gračanice, Clintonova se u Narodnoj biblioteci u Prištini obratila studentima Prištinskog univerziteta i predstavnicima civilnog društva. Inače, američka državna sekretarka stigla u Prištini iz Beograda jutros oko 11:20. Na Slatinskom aerodromu dočekali su i američki ambasador na Kosovu Christopher Dell i ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hyseni u prisustvu svečane garde bezbednosnih snaga Kosova. Na putu od aerodroma do Skupštine Kosova Clintonova je neplanirano stala kod statue njenog supruga Billa Clintona, postavljenom pre godinu dana u centru Prištine na bulevaru koji nosi njegovo ime, gde su je pozdravili i veliki broj građana Kosova koji su u Prištini stigli u ranim jutarnjim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku regionalnog programa politička scena Bosne i Hercegovine nakon posete američke državne sekretarke Hillary Clintona, prethodno i komesara Evropske unije za proširenje Stefana Filea, koje su pokazale u kom pravcu najveće svjetske sile žele da se Bosna i Hercegovina kreće. Međutim, problem je u nedostatku zajedničke vizije u samoj zemlji. Nakon izbora stranke se ponajprije razmišljaju kako da dođu na vlast i s kim da prave koalicije, radije nego kako i s kim da urede državu. I ono što se činilo kao jedina zajednička nit koja bi mogla povezati BH političke lidere, evropski put zemlje, sada je upitna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina nema alternativu, jasno su poručili najviši zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji su u razmaku od nekoliko dana posjetili Bosnu i Hercegovinu. Njeno je mjesto u Evropskoj uniji, ali ovakva kakva je trenutno uređena, neće nikuda ukoliko se lideri ne dogovore unutar zemlje. Ali ni sami akteri ne pokazuju jasnu viziju kako i na koji način organizovati zemlju, ili je to još uvijek sakriveno iza njihove borbe za što više pozicija. U ovom trenutku su jedino moguće mehaničke koalicije Partija pobjednica, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru Mile Lasić.
Netko bi dobro savjetovao i etnokrate i gospodina Lagumđu da odustanu od svojih krajnjih zahtjeva i da prave koaliciju u kojoj će biti zacrtan minimum dogovora oko promjene Ustava i onoga što nas pomiče nazad. Iz toga bi se pristupa nametnuo i sastav tih koalicija. Kad je riječ o državnoj razini, bilo bi brojčano moguće sastaviti stranke izvan HDZ-a, BiH i SNSD-a, ali postavlja se pitanje što bi ta nova alijansa mogla pokrenuti u ovoj zemlji.
Bosna i Hercegovina je već platila visoku cijenu za koalicije koje nisu mogle sarađivati ni oko minimuma potrebnog za napredak zemlje i zato se period od zadnje 4 godine smatra periodom zastoja u napretku Bosne i Hercegovine na svim poljima, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović. Programska koalicija zato mora postojati sa 2 cilja, razvojni i strateški, inače je besmislena.
Ovaj strateški znači da se potpiše, da će se brzati reforme, da će Bosna i Hercegovina za godinu dana dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, da će za godinu dana do 2 postati članica NATO saveza, naravno sve kroz reforme, i da će najdalje za 5 do 7 godina postati zemlja koja će dobiti poziv za prijem u članstvo Evropske unije. Ako tako nešto ne bude, možemo očekivati dalje padove i zastoje, jer samo ubrzanje integracije EU i NATO savez kroz reforme, uključujući i reformu Ustava, možemo osigurati prosperitet ove zemlje.
Koalicija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije već je izvjesna, a najavljeno je kako Savez nezavisnih socijaldemokrata na državnom nivou ide u koaliciju sa Srpskom demokratskom strankom. Usaglasili su stavovi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine na državnom nivou. Komentirajući moguće koalicije, direktor Međunarodnog centra za balkanske i bliskoistočne studije Zijad Bećirović kaže kako je u svemu bitno da odluke donosi partija koja nije kompromitovana dugogodišnjom vladavinom.
Mislim da je jako bitno da je SDP postigao tako značajan rezultat, pogotovo što se radi o multietničkoj partiji i koji izuzev 2002. godine nisu bili na vlasti u Bosni i Hercegovini, tako da je to novi faktor koji onemogućava dogovor Dodik Čović koji je postignut prije par mjeseci, da bi oni u stvari odlučivali ko će biti njima koalicioni partner, tako da će tu doći do vrlo teške političke borbe. Izjave pojedinih političara da neće koalirati nisu uvjerljive iz razloga što imamo recimo SNSD koji je prije uvjerljivo govorio da nikada neće sa nacionalistima koalirati, a sada evoluirali su ta mišljenja.
Međutim, minimum slaganja između svih stranaka do sada je bio neupitni put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, no tvrdnjama kako nema daljeg prenosa nadležnosti, neusvajanjem reformskih zakona, podijeljenim mišljenjima o ulasku u NATO, ni te posljednje jasno vidljive niti više nema. Sanal Huskić, predsjednik ACIPS-a.
Ta retorika koja je korištena tokom predizborne kampanje će sigurno utjecati na formiranje vlasti na državnom nivou, jer na veoma čudan način smo izgubili tu zajedničku tačku. Kogod bude tvorio vlast na državnom nivou će imati veliki problema da nađe tu zajedničku polaznu tačku, jer do sada je to bio evropski put.
Mišljenje dijeli i profesor Mile Lasić.
To se zove europeizacija i ni jedna jedina izuzev u načelu SDP stranka u našoj zemlji nije za to. I onda nam slijedi što se tiče te zadnje niti jedna katastrofa. Ako bi tako bilo, ne da neće biti 2014. kako se preoptimistično najavljivalo, znači nećemo biti unutra ni 2018. ili 2020. kako smo mi skeptični predviđali.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je da neće praviti interesne već programske koalicije. Ukoliko izbjegnu etnokratske partije, moglo bi se desiti da vlast koju formiraju bude izložena stalnim opstrukcijama, što je opet pat pozicija za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O još jednoj slici divljanja srpskih huligana koja je obišla svet. Italijanska policija uhapsila je 17 navijača koji su sinoć u Dženovi prekinuli meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a prethodno napali golmana srpske reprezentacije. Dok vlasti u Beogradu najavljuju zabranu ekstremnih navijačkih grupa, analitičari upozoravaju da je reč o dobro organizovanim parapolitičkim skupinama koje prete da ugroze funkcionisanje države. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor ocenjuje da bi nasilje koje se posle nedelje u Beogradu nastavilo u Dženovi, moglo dovesti u pitanje i putovanje srpskih državljana bez viza u Evropsku uniju. Iz Beograda Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
Nakon divljenja na tribinama u Dženovi, tokom kojeg su huligani iz Srbije palili baklje i dimne bombe uz pokliče ubi ubi Šiptara, zapalili zastavu Albanije, čupali stolice i napali golmana Srbije Vladimira Stojkovića, italijanska policija je od 138 privedenih u pritvoru zadržala 17 navijača, među kojima i vođu nereda Ivana Bogdanova, čija je slika divljanja u Dženovi obišla svet. Tokom sukoba sa policijom, nakon prekida meča, povređeno je ukupno 16 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija u Fudbalskom savezu proveriti kako su prodavane i deljene karte za utakmicu Italije-Srbije u Dženovi.
Mi smo onoga dana nekoliko sati pre ovih događaja obavešteni da postoji ovakva mogućnost i da je Fudbalski savez o tome odmah obavestio italijansku policiju. I ne znam šta je toliko bilo teško da se spreči grupa od 100 ili 200 navijača da tako nešto uradi.
Dok ministar policije odgovornost za nerede prebacuje na Italijane, još jedna vest o divljanju huligana dovela je Srbiju u fokus svetskih medija. Vicepremijer Božidar Đelić sada najavljuje da će sve ekstremističke grupe biti zabranjene.
U dva dana slične, ako ne istovetne grupe pokušavaju u Beogradu, a evo sada u Evropskoj uniji, da prikažu jednu sliku Srbije nereda, Srbije haosa, i Vlada Republike Srbije i sve nadležne organe će sa velikom snagom reagovati na ovo što se desilo i u nedelju u Beogradu i utorak u Đenovi. Očekujemo da će veliki broj tih takozvanih navijačkih grupe biti zabranjeni.
Iako je Republički javni tužilac ovakav zahtjev podneo još prošle godine, Ustavni sud održava tek pripremnu sednicu, a vlasti ne preciziraju kada bi grupe i mogle biti zabranjene. Navodeći da na suzbijanju nasilja huligana moraju raditi svi, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen za B92 kaže da se slaže sa većinskom procenom da su oni koji su divljali na stadionu u Đenovi deo organizovanih ekstremnih skupina, čiji je cilj da se zemlja ne promeni.
Upućena je evropskom putu Srbije. Ovo što radimo, radimo da se to ne dogodi. I verujte mi, posle ova dva incidenta, pitanje što će se desiti.
Ovde se ne radi o pojedincima, ovde se ne radi o deci koja je gladna, ovde se radi o nečem daleko ozbiljnijem.
Slično mišljenje iznosi i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji se sa reprezentativcima vratio u Beograd.
I ovo je pitanje za državu da provjeri ko su organizatori ovakvih scena, jer ovo ne mislim samo da je napad na Fudbalski savez i na fudbal.
Dok je disciplinska komisija UEFA pokrenula istragu, a u Beogradu najavljuju i sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, uz jasna politička skandiranja, pozadinu nereda potvrđuje i izjava jednog od vođa navijača iz Srbije koji je bio u Đenovi i za televiziju Raj rekao da oni, citat, nisu nacisti, već nacionalisti i da se protive ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Protiv smo nezavisnosti Kosova i zato smo zapalili zastavu Albanije. Stadion u Đenovi bio je idealno mesto da prikažemo naše stavove koji su potpuno politički. U Beogradu je na delu diktatura i tamo ne možemo da protestujemo.
Analitičari procenjuju da je reč o nastavku onoga što se u nedjelju događalo u Beogradu, kada su se huligani, iskoristivši paradu ponosa, sukobili sa policijom i demolirali centar prestonice. Reč je o dobro organizovanim parapolitičkim skupinama koje prete da ugroze funkcionisanje države, ocenjuje za naš program profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Oni su otišli tamo sa jednim jedinim ciljem da naprave problem. Poruka koju su poslali iz Đenove je također politička poruka. Dakle, možemo uraditi šta god hoćemo, možemo to da uradimo i u Italiji. Jaki smo, ne možete nam ništa. To je ono iz čega se vidi da je i Đenova i Beograd praktično vođeni iz jednog centra.
Posljedicama nereda, čije slike šalje Srbija, pozabavila se i Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor, upozoravajući da ove grupe imaju bolje organizacione sposobnosti nego što je očekivano i da bi mogle da predstavljaju pretnju za vladu u Srbiji, a i šire za stabilnost na Balkanu. Međunarodni karakter nasilja bez sumnje će odjeknuti u Evropskoj uniji, navode u Stratforu, uz ocenu da bi moglo biti dovedeno u pitanje i putovanje srpskih državljana bez viza u Evropsku uniju. Dok vlasti u Srbiji za sada štetu pokušavaju da ublaže samo izvinjenjima, Zoran Dragišić navodi da je država sposobna da se izbori sa ovim grupama, ali da je pitanje da li postoji dobra političko-bezbednosna procena o koliko ozbiljnom problemu se radi.
Mi imamo policiju koja može od čas posla da porazbija te grupe, međutim, ozbiljne propuste je napravila služba bezbednosti. Kod nas je ovo politički fenomen i ove naše grupe, za razliku od engleskih grupa, imaju političke motive, imaju političko vođstvo, odlično su finansirane i dobro organizovane.
U svetlu svega rečenog, posljedice po srpski fudbal posle nereda u Đenovi padaju u posljednji plan. Čelni ljudi Evropske kuće fudbala kažu da bi Srbija mogla da bude izbačena iz kvalifikacija ili suspendovana sa nekih narednih takmičenja. Italija će najvjerojatnije dobiti utakmicu za zelenim stolom rezultatom 3:0, a moguće su i novčane kazne i igranje mečeva na domaćem terenu bez publike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
U ovom trenutku posjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Holandski parlament zatražio odlaganje rasprave o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Onda dolazimo na novo pitanje kakav će biti novi Bramersom izveštaj. Imajući u vidu da ovaj posljednji bio negativan...
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. SAD ohrabrene predstojećim dijalogom Srbije i Kosova izjavila Hillary Clinton u Prištini. Holandski parlament traži odlaganje rasprave o kandidaturi Srbije. UEFA najavila mogućnost suspenzije ili isključenja Srbije iz kvalifikacija zbog divljanja huligana u Dženovi. Edhem Bičačkić i Nedžad Branković oslobođeni optužbi o zloupotrebi položaja. Ministar kulture i sporta u Federaciji BiH Grahovac poništi odobrenje za snimanje igranog filma Angelina Jolie. U Čile u toku akcije izvlačenja 33 rudara. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Prema posljednjem istraživanju u Crnoj Gori raste povjerenje građana u institucije sistema, smanjuje se percepcija o korupciji. Jučerašnje svedočenje bivšeg hrvatskog premijera Sanadera o privatizaciji INE neki vide kao početak otvorenog rata između njega i njegove nasljednice premijerke Jadranke Kosor. Poslanik iz Istre Damir Kajin.
Uvaljivo je Jadranku Kosor i ministre koje je stvorio, obogatio i koji su na neki način njega se odrekli, da ne kažem izdali.
Železnice Federacije BiH danas su potpisale sporazum kojim pristupaju Železničkoj regionalnoj alijansi Cargo 10, predsjedavajući zajedničkog preduzeća Robert Vuga i Slovenaških železnica.
Da mi ćemo skratiti transportna vremena samo sa organizacijom. I ako usporedimo skraćenje, recimo ovaj prvi voz što je krenuo sada iz Paraćina za Sežanu, mi smo skratili vrijeme putovanja sa 30 na 20 sati, a da nije jedan euro uložen u infrastrukturu.
Profesor Žarko Puhovski o ishodu izbora u BiH.
Ono što je dobro da je skinut sa javne pozornice čovjek koji je uz Đukanovića zadnji ostao iz 90. godina u javnom životu bivše Jugoslavije, dakle Sileđić. Postoji obećanje, nadam se da će ga ispuniti, da će se Đukanović maknuti do kraja ove godine sa javne scene, a to bi značilo da se barem personalno prekida veza sa najgorim razdobljem jugoslavenske ili postjugoslavenske politike.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o zahtjevu holandskog parlamenta Savetu ministara Europske unije da se odloži rasprava o kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji do narednog izvještaja glavnog haškog tužioca Seža Bramerca o saradnji Srbije u decembru. Belgija je kao predsjedavajuća unijom stavila pitanje kandidature Srbije na dnevni red ministarskog sastanka u Luksemburgu 25. oktobra. Više pojedinosti Nebojša Grabež.
Holandija će tražiti da Savet ministara Europske unije krajem oktobra u Luksemburgu odloži odlučivanje o kandidaturi Srbije do sljedećeg izvještaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramersa Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija početkom decembra. To je u Hagu jednoglasno odlučio parlament Holandije po preporuci svog odbora za europske poslove. Kako nam je također rečeno u kabinetu predsjedavajućeg odbora za europska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta, Hantem Brokea, stav parlamentaraca je da se, ukoliko njihov predlog ne bude prihvatljiv za Europsku komisiju, da zeleno svjetlo za prosljeđivanje srpske kandidature, ali da bude uslovljeno punom saradnjom sa Haškim tribunalom. Odluka da se ovakav predlog uputi vladi doneta je jednoglasno uz saglasnost svih parlamentarnih grupa, zelenih, socijaliberala, liberala, socijaldemokrata, demokrišćana. Ministar inostranih poslova Martin Verhagen već je izjavio da se slaže sa ovakvim predlogom. Henk Jan Ormel, poslanik demokrišćanske stranke, manjeg partnera u budućoj koalicijunoj vladi sa liberalima, koja će biti inaugurisana u četvrtak 14. oktobra, izjavio je za naš program pred početak sednice odbora za evropska pitanja da je odlazeći šef holandske diplomatije Martin Verhagen tražio od poslanika njeno odlaganje, ali da to nije prihvaćeno. Ormel kaže da demokrišćani imaju pozitivan stav o prosljeđivanju srpske kandidature, ali da takve poglede ne dele većinski liberali koji u novoj vladi imaju dva ključna mesta, premijera i ministra spoljnih poslova.
That's right. We say the AV is
Da, to je tačno. Mi smo za prosljeđivanje jer smatramo da je to tehničko-administrativno pitanje, ali druge parlamentarne partije smatraju da je to političko pitanje. Dakle, u parlamentu postoje ta dva različita mišljenja i o tome ćemo danas diskutovati. Dakle, u ovom trenutku ja sam u manjinskoj poziciji, ali debata još nije počela. Stvari se mogu promijeniti u toku diskusije, ali mislim da je stav većine da treba da se formira jedinstven stav i da je ovo političko pitanje.
Odluka odbora za evropska pitanja donjeg doma holandskog parlamenta je očigledno rezultat kompromisa prvobitno predloženih rješenja. Komentarišući stav većinskih liberala, predsjednicu odbora da odluka o prosljeđivanju srpske kandidature Evropskoj komisiji sačeka novi izvještaj haškog tužioca Serža Vramersa, spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić kaže da se u tom slučaju nameće još jedno pitanje.
Kakav će biti novi Vramersom izveštaj? Imajući u vidu da ovaj posljednji bio negativan, jedina stvar koja može da utiče, a to je ono što Beograd polaže najveću nadu, a to je da će Hillary Clinton, kada dođe u Brisel, jednostavno reći da ima povoljne utiske koje nosi iz Beograda, pa na taj način uticati na neki posredan način i na Vramersa, ali to je teško reći jer i tužilac Čaški hoće, a i mora da pokaže svoju nezavisnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o jučerašnjem svjedočenju bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, koga nikoga u hrvatskoj političkoj javnosti nije ostavilo ravnodušnim, dok deo analitičara tvrdi kako je proglašen rat između bivšeg premijera i sadašnje premijerke, drugi smatraju da je on u stvari predložio primirje. Bilo kako bilo, svi se slažu da je borba protiv korupcije nezaustavljiva. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ne bojim se i nastavljamo dalje, komentirala je danas premijerka Jadranka Kosor jučerašnju Sanaderovu poruku, tko po drugim jamu kopa, sam u nju upada.
To je ozbiljna prijetnja. Oni koji se boje, neka odu. A oni koji mogu taj posao odraditi do kraja, neka ostanu. To je pak moja poruka svima nama koji činimo tri stupa vlasti u Republici Hrvatskoj.
HDZ-ov veteran i potpredsjednik stranke Andrija Hebrang diskreditirao je cijeli jučerašnji Sanaderov iskaz, uzimajući za primjer Sanaderovu jučerašnju izjavu kako je otišao sa premijerskog mjesta jer, kako je kazao, nije želio trgovati hrvatskim teritorijem sa Slovenijom. To nije istina, kaže Hebrang.
Na dan njegove ostavke morao sam kao predsjednik kluba držati govor u Saboru o toj točki dnevnog reda. Minutu prije nego sam išao za govornicu, nazovim ga i kažem: Ivo, reci mi zašto si otišao. Njegov odgovor je bio: već ćeš ti nešto smisliti. I kad sam ja nagađao da je to zbog Europske unije i nešto tako naslutio sam dao govoru, nazvao me, smio se iz srca i rekao: haha, izvrsno, sad ću ja to govoriti.
Neki u Hrvatskoj ovo vide kao početak otvorenog rata između Sanadera i Jadranke Kosor. Saborski zastupnik oporbenog Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin o Sanaderovom jučerašnjem iskazu.
Štitio je ljude koji su danas u Remetincu, kojih se odrekao HDZ, i uvaljivao je Jadranku Kosor i ministre koje je stvorio, obogatio i koji su na neki način njega se odrekli, da ne kažem izdali.
Ne misli svi tako. Politički analitičar Davor Dženaro kaže za naš radio kako ovaj proces neće dovesti do stvarnih potresa i da je Sanader u samoobrani svoj jučerašnji istup iskoristio za pokušaj prenošenja svoje odgovornosti na vladu i predsjedništvo HDZ-a. On prijeti gospođi Kosor kako bi je natjerao da se u hrvatskoj politici ponovno uspostavi strategija ograničavanja štete, kaže Dženaro.
Da bi je nagnao da se ponovo uspostavi mjera koja je u hrvatskoj politici do sada uvijek postojala, tome tko je, a tko nije podložan krivičnoj odgovornosti. Gospođa Kosor sada je u takvoj situaciji da, kada bi to i htjela, ne može postaviti takvu branu utvrđivanja krivične odgovornosti na najvišoj razini izvršne vlasti.
I zbog toga, je tvrdi Dženaro, bivši premijer poručuje da će, ako izgubi izbore, biti izložena utvrđivanju osobne kaznene odgovornosti isto onako kako to sada ona radi Sanaderu. Sanader je u svom svjedočenju kazao kako su svi pozitivci, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić. Polančec je u pravu jer su svi u vladi znali sve. Kosorica je u pravu jer je bespogovorno izvršavala njegove naloge o INA-i. SDP je u pravu jer su krenuli u privatizaciju INA-e.
Dakle, tu nema konflikta s nikim i zato ja govorim da to je zapravo ne samo s njegove strane, nego i sa strane SDP-a i HDZ-a zapravo pokušaj da se stvari izvlade jer se svi svakoga boje. Ali se to više ne može zaustaviti. Međutim, iz ovoga što sam do sad rekao, gdje su zapravo svi na neki način unutra, neko po osnovi po kojoj se završava u zatvor, drugi po osnovi gdje se blamira pred javnošću jer ušao olako u prodaju INE i tako dalje, već će se to promijeniti u slučaju Fime Medije gdje nema tih ljudi, nije Sanader sam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, najprije o saradnji željezničara, a potom intervju sa profesorom Žarkom Puhovskim o nedavnim izborima u BiH. Željeznice Federacije BiH danas su potpisale sporazum kojim pristupaju željezničkoj regionalnoj alijansi Cargo 10, koju su formirale Slovenija, Hrvatska i Srbija u cilju bržeg prevoza robe na panevropskom saobraćajnom koridoru 10, javlja Mirna Sadiković.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će uključivanjem u regionalni projekat Cargo 10 dobiti šansu za nove poslove, skraćeno vrijeme putovanja i zadržavanja na granicama, značajnije povećati promet, a imaće i jedinstvenu cijenu u regiji, rekao je prilikom potpisivanja ugovora predsjednik uprave i generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić. Osmanagić podsjeća da Bosna i Hercegovina 70% teretnog saobraćaja obavlja putem željeznice.
Tu je prednost, neće se mijenjati lokomotive, ni lokomotive, ni osoblje, ni ništa, jednostavno ono što po zakonu mora o željezničkom prometu, a sve drugo će biti pojednostavljeno i zato će protok biti brži i vremena skraćena putovanja od destinacije do destinacije.
Iako su i željeznice Republike Srpske danas trebale potpisati ovu inicijativu, to je ostavljeno za neko drugo vrijeme, jer ovo preduzeće nije dobilo sve potrebne saglasnosti resornog ministarstva tog entiteta. Direktor željeznica Republike Srpske Zdravko Savić.
Željeznica Republike Srpske ima još nekoliko formalnih obaveza i nekoliko bitnih analiza da iskaže svoj konačan pravno valjan formalan stav koji će, nadam se, veoma brzo biti prezentovan u Banja Luci.
Potpisivanjem sporazuma o osnivanju zajedničkog preduzeća za teretni željeznički saobraćaj Cargo 10, Hrvatska, Slovenija i Srbija preduzele su prvi konkretan korak ka ekonomskoj integraciji regiona. Zlatko Rogožar, direktor Hrvatskih željeznica Carga.
Mislim da ovaj ukupan čin, dakle, će dovesti da sve ove željeznice povećaju svoj bujan prevoza i da će to biti jedan poticaj gospodarstvima ovih država.
Iako je formiranje zajedničkog preduzeća okončano nedavno, a prvi voz krenuo 4. oktobra, bilježe se i prvi rezultati. Predsjedavajući zajedničkog željezničkog preduzeća Cargo 10, Robert Vuga iz slovenačkih željeznica.
Da mi ćemo skratiti transportna vremena samo sa organizacijom. I ako usporedimo skraćenje, recimo ovaj prvi voz što je krenuo sada iz Paraćina za Sežanu, mi smo skratili vrijeme putovanja sa 30 na 20 sati. Znači 10 sati je skrateno putovanje, a da nije 1 euro uložen u infrastrukturu. Možete svi razmišljati koliko stotina miliona eura bi trebalo uložiti u infrastrukturu da bi mi samo zbog infrastrukture skratili to vrijeme za 10 sati, a da se ništa nije promijenilo u našoj organizaciji. I to je suština i to je sadržaj rada naše alijanse Cargo 10.
Danas se osim željeznica Federacije ovom regionalnom projektu pridružila i željeznica Makedonije, a i Crna Gora je u planu u narednom periodu. Osim što se jedan dio roba koji se prevozio drumom ponovo vraća na željeznički saobraćaj, Cargo 10 omogućava i pojednostavljenje procedure prevoza za izvoznike i uvoznike, objašnjava Dragan Grujić iz Željeznica Srbije.
Treba pojasniti da je Cargo 10 u ovom nekom prvom periodu u stvari jedan instrument prodaje, praktično koji će klijentima omogućiti komfor. Ilustracije radi, ako neko hoće sad iz Federacije prevoziti robu za Srbiju, a pritom prelazi preko Željeznice Republike Srpske, klijent koji bi ovdje u Bosni hteo to da ugovara, sad mora na 3 mjesta da traži uslove prevoza, na 3 mjesta mora da plaća, a ideja je da kroz Cargo 10 omogućimo takozvani one stop shop, znači da klijent koji to ugovori ovdje, recimo u Sarajevu, ovdje može i da plati tu prevoznu uslugu, ovdje će moći da dobije informacije o kretanju pošiljke, dakle sve ono za što bi morao da angažuje nekog špeditera i nadamo se da ćemo uspjeti u ovoj našoj namjeri, ali ne treba zaboraviti da je najveći obim prevoza u, da kažem, onoj bivšoj državi upravo poticao iz razmene između republika sadašnjih država.
Pozitivna refleksija očekuje se i na drugim prometnim smjerovima. Sad radne grupe željeznica koje učestvuju u ovom projektu provode pripremne radnje koje će uticati na povećanje kvalitete prevoza, uvođenje novih zajedničkih proizvoda te razvijanje infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku programa o tipu bosansko-hercegovačkih funkcionera, iako su njihove nadležnosti definisane ustavnim okvirima, analitičari se slažu da, zavisno od tipa ličnosti koja je obavljala funkciju kao i logistike koja je stajala iza pojedinca, i sama funkcija imala drugačiji značaj. Tako je u postdejtonskoj istoriji BiH zabeleženo da su neki funkcioneri bili tek marionete skrivenih centara moći, dok su drugi svoja ovlaštenja maksimalno koristili ili čak postupali izvan njih. Javlja Maja Bjelajac.
Iako bi trebalo da Ustav nalaže dozu političkog uticaja izabranih predstavnika vlasti, odredbe tog akta ponekad svojom uopštenošću dozvoljavaju da drugi faktori utiču na koncentraciju moći u pojedinim funkcijama, smatra zamjenik glavnog i odgovornog urednika magazina Novi Reporter Saša Bižić. S druge strane, na ovom prostoru postoji tradicija da javnost toleriše zaobilaženje Ustava ukoliko aktuelna situacija to nalaže, kaže Bižić i navodi ostale faktore koji utiču na koncentraciju političke moći u određenoj funkciji.
Dovoljna doza prepoznatljivosti kod političara, lična sposobnost političara da ispuni autoritetom tu funkciju koju obavlja, a ako govorimo o faktorima koji nemaju taj predznak subjektivnog, prije svega bih pomenuo neophodnost postojanja parlamentarne većine koja će apsolutno stajati iza te vrste volje za moć.
U Republici Srpskoj politička moć kruži od funkcije predsjednika do funkcije premijera. Podsjeća Saša Bižić i dodaje da je najočitiji primjer za to Milorad Dodik. Kaže da je za njegovog mandata premijerska pozicija bila stvarni centar političke moći koja će se nakon ovih izbora preseliti na mjesto predsjednika Republike Srpske. U Federaciji BiH nešto je drugačija situacija zbog same organizacije entiteta u kojem je veliki broj ovlaštenja koncentrisan u kantonima, pojašnjava Bižić.
Spisak tih funkcija na kojima je mogla da se koncentriše neka znatnija politička moć je bio veoma sužen i svodio se na bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva i pojedina mjesta u savjetu ministara.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Ugo Vlajsavljević, smatra da je nekoliko ključnih funkcionera u Bosni i Hercegovini u javnosti bilo zapaženo pretežno po tome što su kršili interese nekog drugog.
Dakle, ovdje se ugled jače ili velika prisutnost u medijima, zahvaljujući nivou ili količini smetnji koji proizvodi onaj koji je na funkciji.
Vlajsavljević kaže da iako uticaj funkcionera zavisi od partije koja stoji iza njega, predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić kao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik postali su mnogo jači od svojih partija.
Čim imamo harizmatskog vođu koji je jači od partije, a inače je logika partija pa onda vođa, onda imamo i dvije najproblematičnije ličnosti u političkom pejzažu.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da za one ličnosti koje su se etablirale kao jake i harizmatične nije toliko bitno na kojoj funkciji se nalaze. Ona međutim navodi jedan problem tipičan za Bosnu i Hercegovinu.
Mi često zapravo biramo, partija ih bira, politika ih bira, pogrešne ljude na pogrešnim mjestima. Pogotovo u onom dijelu kada se Bosna i Hercegovina predstavlja u međunarodnim relacijama i odnosima.
Analitičari podsjećaju da moć često proizilazi iz materijalne osnove koja je u pozadini i koja u drugi plan stavlja negativne osobine određenog funkcionera. Ipak, za politički makijavelizam u Bosni i Hercegovini tvrde najzaslužnije tolerantno javno mnijenje. Ono je to koje političkom moćniku daje oružje da vlada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Hrvatska ne treba da se meša u bosansko-hercegovačke političke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Žarko Puhovski, bivši predsjednik Hrvatsko-helsinškog odbora. On smatra da krivicu za nepostojanje građanske opcije u BiH snosi i međunarodna zajednica. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Puhovski, u Bosni i Hercegovini su prije 10 dana završeni opći izbori. Čini se da se nikada više kao ovaj put nije govorilo o podjelama. Pratite li ova događanja i što mislite o njima?
Imate onaj cirkus viciozus, točno reagiraju na činjenicu podijeljenosti, ali stalnim govorom o tome oni produbljuju, odnosno cementiraju tu podijeljenost i to je nešto što je jako loše. Ono što je dobro, međutim, je da je skinut sa javne pozornice čovjek koji je uz Đukanovića zadnji ostao iz 90. godina u javnom životu bivše Jugoslavije, dakle Sileđić. Postoji obećanje, nadam se da će ga ispuniti, da će se Đukanović maknuti do kraja ove godine sa javne scene, a to bi značilo da se barem personalno prekida veza sa najgorim razdobljem jugoslavenske ili postjugoslavenske politike.
Što vi mislite o ovoj tezi da su Bošnjaci izabrali hrvatskog člana predsjedništva?
Statistički gledano to je potpuno jasno, naprosto nema dovoljno Hrvata za toliki broj glasova. Paradoksalno je da čovjek koji predstavlja Hrvate u predsjedništvu bi više glasova nego dva prva kandidata za predsjednika bošnjačkog dijela populacije. U tom pogledu imaju hrvatski nacionalisti pravo. Ali sad tu dolazi, što bi se reklo, catch, odnosno kvaka. To je moguće da imaju pravo uz uvjet da sami ne prihvaćaju svoju retoriku. Njihova retorika glasi, Hrvati su oni koji su hrvatske krvi. Čovjek koji je izabran iz hrvatske krvi, ali nije hrvatske političke orijentacije. Građanska opcija SDP je sa građanske pozicije pokušala iskoristiti nacionalnu odrednicu Dayton. A nacionalistička pozicija u kritici toga ne pristaje više na svoju urođeničku koncepciju koju svi nacionalisti imaju.
Čini li se i vama da vođe hrvatskih političkih stranaka čekaju reakciju Zagreba? Je li uopće realno i potrebno očekivati da se vrh Republike Hrvatske sada oglasi?
Mislim da Hrvatska ne treba se u to pačati. Hrvatska bi se trebala pačati onda kada bi temeljna prava Hrvata držana na Bosne i Hercegovine bila ugrožena zato što su Hrvati. Ili ako se dogodi da Hrvatska zajednica u Bosni i Hercegovini ne dobije opet ni jednu od tri vodeće funkcije, onda mislim da bi Hrvatska država imala pravo intervenirati, jer je to zapravo direktna povreda Daytonskog sporazuma. Ja ne smatram da je Daytonski sporazum dobar, ali je to sad sve to pismo.
Kako danas promatrate ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini?
Istina je da je ta međunarodna zajednica tim ljudima u Bosni i Hercegovini koji su se našli u teškom ratu omogućila predah i zbog toga je razumljivo i to da moraju biti zahvalni i mogu biti frustrirani, nezadovoljni ili zaista drže ljude u Bosni i Hercegovini u tom stanju permanentne nepunoljetnosti, a to sigurno nije građanska pozicija.
S obzirom da dolazite iz Hrvatske, posljednjih mjeseci svjedoci smo da se državni vrh i vladajuća politička stranka tamo HDZ suočavaju s korupcijom. Jadranka Kosor tome želi očito stati u kraj.
Jadranka Kosor ima veliku jednu prednost, ona je jedina od vodećih političara i političarki u HDZ-u za koju se zna da nije vezana uz korupcijske afere. Ona će, shvativši to što se događa zadnjih tjedana, se okrenuti na personaliziranu kampanju na izborima i koliko god sad loše stajala, ona može još uvijek imati neke šanse. Pod tri pretpostavka to je da Hrvatska doista završi pregovore i bude de facto članica Europske unije do izbora, da se pokažu neki elementi popravljanja ekonomske situacije od čega će doći zbog vanjskih faktora od Njemačke koji ide naprijed nadalje. I treće, da Sanader bude u zatvoru.
Ipak Jadranku Kosor opozicija tamo stalno kritizira.
SDP radio dvije velike greške. Prvo, on je kritizirao sve ministre Jadranke Kosor, ne shvativši da time zapravo jača njezinu poziciju, da je ona sad u poziciji da ona zaista može, ona koncu ustavno to može, svakog tih ministra maknuti i igrati dalje bez njega ili s nekim drugim na njegovom ili njezinom mjestu. Drugo, SDP napravio strašnu grešku u tomu što je stalno napadao državno odvjetništvo, dakle tužilaštvo, pa imate paradoks da je HDZ podržao tužilaštvo koje uglavnom vodi istrage protiv članova HDZ-a, a SDP koji živi od njihovih nalaza, sve kritike počivaju na nalazima državnog odvjetništva, je protiv reizbora državnog odvjetnika. To je potpuni paradoks koji pokazuje to da opozicija i dalje nije sasvim na čistu sa svojom funkcijom, da su oni već počeli vjerovati kao što su i 2007. vjerovali da dobivaju izbore, a najbolji način se to izgubi da unaprijed mislite da ste pobjedili.
Bio je to profesor Žarko Puhovski u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema rezultatima istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEM u Crnoj Gori raste povjerenje građana u institucije sistema, a smanjuje se percepcija o korupciji. Istovremeno ispitanici su bili podeljeni oko toga da li bi odlazak premijera Đukanovića sa političke scene bio dobar za Crnu Goru. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Najnovije istraživanje CEDEM-a pokazuje rast povjerenja građana u sve institucije sistema, uključujući i vladu, a prvi put na listi onih kojima se vjeruje našla se i policija. U isto vrijeme smanjuje se percepcija građana o postojanju korupcije u institucijama. Generalno, većina je uvjerena da Crna Gora ide dobrim putem, ističe metodolog Miloš Bešić.
46,4% građana Crne Gore smatra da se Crna Gora kreće dobrim putem. Drugim rečima, to je neka vrsta sociopolitičkog optimizma i 21,5% građana smatra da je Crna Gora krenula pogrešnim putem i to je dakle ona vrsta, tako kažem, jedne radikalne kritike sveukupnog sociopolitičkog dešavanja Crne Gore.
Paradoks da crnogorski građani u uslovima ekonomske krize, radničkih štrajkova i pada standarda manifestuju veći optimizam i povjerenje u one koji predvode državu i društvo, profesor Bešić objašnjava fenomenom da u ekstremnim krizama rastu strahovi građana da mogu izgubiti i ono što posjeduju, zbog čega su manje kritični. Kao drugi faktor apostrofira nedostatak umjerenog diskursa na političkoj sceni.
Vi smatrate da ćete radikalnim tezama i radikalnim rečima, velikim rečima, krupnim rečima, teškim optužbama da povećate svoj rejting. To se nikad nigde desilo nije, pa neće ni u Crnoj Gori. Osnovna stvar koju građani Crne Gore žele jeste mir i stabilnost. Znači, ako ih pitate što je to najvažnije što trebamo da sačuvamo, jeste mir i stabilnost. Sve ostalo u redu. Mi želimo, otprilike, ja vam sad prevodim, veliki broj istraživanja na jezik komunikacije. Dakle, mi želimo promjene. Mi želimo promjene na bolje. Mi vidimo da mnoge stvari ovdje nisu dobre. Mi želimo da se to promjeni. Ali ako bi to koštalo ugrožavanje mira i stabilnosti, onda ne želimo. Onda bolje neka ostane ovako.
CEDEM-ovo istraživanje pokazalo je i da crnogorski građani i dalje snažno žele članstvo u Evropskoj uniji, ali i da je ta podrška u posljednje vrijeme počela da pada. Podrška članstvu u NATO ostala je na nivou od oko 33%. Istraživanje o, kako je rekao Bešić, omiljenoj medijskoj temi, eventualnom povlačenju premijera Đukanovića sa političke scene, pokazalo je da je samo 13,9% građana uvjereno da će do toga uskoro doći, 24,4% smatra da će Đukanović otići, ali ne tako brzo, dok 36,8% u tu mogućnost ne vjeruje.
Dakle, možemo reći da je kumulativno broj onih koji vjeruju da će se povući otprilike jednak broj onim koji vjeruju da se neće povući. A onda smo ih pitali ukoliko bi se premijer povukao iz političkog života, da li bi to po njihovom mišljenju bilo dobro ili loše za Crnu Goru. I to smo dobili podatak koji po mom ličnom sudu na jedan plastičan način vrlo dobro pokazuje stanje političkog javnog mnijenja u Crnoj Gori. 25,9% građana kaže da bi to bilo dobro za Crnu Goru. 25,7% kaže da bi to bilo loše za Crnu Goru. Znači imate jednu potpuno ravnomjernu distribuciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa iz sveta. Jutros je počela operacija izvlačenja 33 čileanska rudara koji su zatrpani u rudniku više od 2 mjeseca. Na svaki sat uz pomoć specijalne kapsule na površinu se izvlači po jedan rudar. Nadležne službe ističu da će ovaj poduhvat trajati oko 2 dana. Florencio Avalos je prvi izašao iz kapsule koja je prešla put od 700 metara. Uz zvuk rudarske sirene, pljesak spasilaca i okupljenih članova porodica te najviši čileanski zvaničnik, Avalos je pohitao u zagrljaj supruge i 2 svoje dece. U zagrljaj ga je dočekao i čileanski predsjednik Sebastian Piñera, koji prati spašavanje rudara. Piñera je izjavio da ovakva spasilačka akcija nije viđena u istoriji čovečanstva i da Čile, kada je ujedinjen, može da postigne velike stvari. Florencio mi je izrazio zahvalnost koju su oni i njegove kolege osjećali svih ovih 69 dana koliko su zatrpani, zahvalnost Čileu i Čileancima. Od prvog trenutka oni su osjećali da nisu sami, oni su čuli naše reči, našu odlučnost da učinimo sve što je u ljudskoj moći, kazao je Piñera. Mario Sepulveda, drugi izvučeni rudar, kazao je da su muke kroz koje je prošao ojačale njegovu veru u Boga, kao i uverenje šta ljudi sve mogu da učine ako rade zajednički. On je također istakao da ovo treba iskoristiti kao priliku da se poboljša bezbednost rudnika u Čileu i širom sveta. Verujem da ako smo u stanju da se suočimo sa ovakvom situacijom, možemo to da učinimo i u mnogim drugim životnim prilikama. Srećan sam što se ovako završilo. Verujem da u zemlji shvataju da je ovo prilika za promjene. Neophodno je mnoštvo reformi na tržištu rada, istakao je Sepulveda. Operaciji spasavanja prisustvuje i bolivijski predsjednik Evo Morales, jer je jedan od 33 rudara bolivijac, a poruku koju moli za njih poslao je američki predsjednik Barack Obama. Florencio Avalos, prvi rudar u istoriji koji je živ spašen iz urušenog rudnika nakon toliko vremena, upućen je na medicinski pregled. On je određen kao prvi koji će izaći na površinu zato što je procenjeno da pripada grupi okretnih. Spasilačke službe podelile su 33 rudara u tri grupe, okretne, snažne i slabe, pri čemu okretni izlaze prvi, nakon njih će ići slabi, a snažni će biti posljednja grupa koja će napustiti rudnik. Spasioci su rekli da će operacija spasavanja svakog rudara trajati oko 1 sat, a samo izvlačenje traje oko 15 minuta. Kapsula je opremljena bocama sa kiseonikom, kamerom i radiovezom, pa su rudari tokom izvlačenja stalno u kontaktu sa spasilačkom ekipom. Spasilac Manuel Gonzalez pustio se u evakuacionoj kapsuli kroz bušotinu do rudara. On bi trebalo da ostane u komori do izvlačenja svih zatrpanih. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.